kun sagale America ti. Sagale na America sambata fi dilbata galgala ke sa saati lama fulakka jal kabim amma saati saditti meter bandi diddami lama diddami shanif soddomi to kurratti Washington DC ra saganta afano romo kara satellite tin tamsasu kanarra amma jal kabera akka multani ordofto da sagale America saganta afano romo sagantan kenya harra gabasale dafi qopile torbandarbe tamsa saman kesa filanne irade bidani isin dagesi sudafi kinde famanida kan sin kesu mesu an bafqadu morodati amma tumur saganta kenya ti nu walini akka turtanu isin afera amma qopi kenya sagal qabati dabar
Ya ingare biyo tanshani BRICS jedame waama muufin. Afrika kibbaake tsatti marsa kureshana fada fi taasifame ture. Ethiopia, Argentina, Masir, Iran, Saudi Arabia afi United Arab Emirates. Miseensota haara akkata aanu filatamuu isaanii beeksisee jira. Muummichi ministeera Ethiopia Abiy Ahmed biyyi isaanii garee kanatti makamuun ishee waan guddaadha jedhaniiru. Hawwiin Ethiopia garee kanatti makamuuf qabdu. Kayyoo misooma ishee qofa ta'uusa dubbima ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alamis ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan xiinxala gamaa isaanii akka nuuf kennan Yuunivarsiitii Minisoota irraa Piroofeesara Barnoota Dinagdee Dr. Badhaasaa Taaddese Tujubee Horaa haasofsiiftee jirti.
Dr. Badhaasaan kaayyoo gamtaan kun itti dhaabateef xiinxala gama isaanii innaa kennan biyyoottan warreen gama dhihaa kanneen dinagdeen isaanii guddaa ta'e kan akka Yuunaayitid Isteets. Warren Awoopaa gama dhihaan morkachuuf waan Chaayinaaf Raashaan dhaaban waan ta'eef biyyoottan akka Itoophiyaaf kanneen biroo daboo waammatan jedhan. Itoophiyaan gamtaa kanatti makamuun dinagdee ishee saffisuuf bu'aa qabaa gaaffii jedhuuf Dr. Badhaasaan innaa deebisan.
Yeroo gabaabaa keessatti dinagdee Itoophiyaas haa ta'u warra biraarratti dhiibbaa waan gaarii waan fidu waan bal'aan hin jiru. Garuu maqaa fi fedhii fonni ta'a. Otoo akka organizeeshinii gaariitti dhaabatee guddatu ta'e yoo isin ilaalle karaa baay'ee bu'aa qabaachuu danda'a. Ammaaf ammatti garuu maqaa malee bu'aan dinagdee Itoophiyaa fi gareen kun fidu hin jiru. Maybe liqii akkuma already Chaayinaa irraa argattu kunneen wajjin hin qabdu isa. Gatii daboo dhaqanii fi gatii wajji bira dhaabatanii fi isa karaa sanaa mootummaa Abiy Ahmed gargaaruu danda'a. An kanaa achiif garuu dinagdee biyya sanaaf jireenya uummata biyya sanaaf geeddaramannee fidu waan baay'ee irraa eeguun nutti hin jiru.
Itoophiyaan warreen gama dhihaa waliin gama dinagdee ishee deeggaruu dabalate hariiroo bara dheeraa qabdi. Hariiroo Itoophiyaan warreen dhihaa waliin qabdu irratti dhiibbaan ni qabaatu jira. Dr. Badhaasaan akkas jedhu.
Hariiroo Itoophiyaan biyyoota guddatan akka Ameerikaa qabdu yeroo hundaa gargaarsaaf liqii irratti hundaa keessumaa karaa IMF Monetary Fund or World Bank karaa jedhamu kanadha. Organizeeshinoota kana keessatti biyyoonni guguddatan warra akka Ameerikaa kuni dhiibbaa baay'ee qabu. Waan isaan murteessanidha. Organizeeshinoonni kunis kan murteessani. Keessumaa mootummaan baajanni isaa gara caaluun isaa caachirraa argata. So. Ammaaf ammatti Itoophiyaan gamtaa BRICS keessa galuun ishee garee sanarraa waan fiduun qabu. Bulanii oolanii garuu keessumaa Raashiyaa fi Chaayinaanii isaan gamtaa kana uumanii warra akka World Bankii fi IMF keessatti warri akka Ameerikaa kun infuluwensii qabanii morkuu lafa dhaqanii rakkinni isaan lamaan gidduutti dhalatetti warri. Xixinnoon akka biyya Itoophiyaa garee gamtaa kana keessa jiran miidhamuu danda'u. Ammaaf ammatti garuu wanta garee isa kanaafis fiddu maqaa yoo ta'e malee baay'een hin jiru. Warri already jiran immoo liqii fi gargaarsa yoo irraa xiqqeessani malee amma kanaatti karaa daldala addunyaa karaa investimentii waan godhanii irratti fidanii qaban.
Raashaaf Chaayinaan maallaqa isaanii akka doolaaraa sadarkaa addunyaa keessatti hojii daldalaa faayinaansiif bal'inaan hojiirra oolaa jiru akka ta'uuf gochuuf fedhii qabaachuu isaanii mul'isuu malee dhiibbaa ammaaf qabaatu hin jiru jedhan. Boodarra yoo dinagdeen gamtaa BRICS guddate tarii warreen gama dhihaa deebii kennuu danda'u jechuudhaan Yuunivarsiitii Minnesootaatti Piroofeesara Barnoota Dinagdee Kataan Dr. Badhaasaa Taaddasanuuf ibsaniiru. Ibsanuu kennaniif maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna. an tujube horati.
Kan naggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Tumsi tokkummaa paartilee mormitootaa 11 labsii yeroo atattama yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru mormuudhaan ibsa kennee jira. Miseensa tumsa kanaa kan ta'e paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'daa fi durataa'aa kan ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa seenaa Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo atattamaa gaaffii uummataa deebisee hin beeku jedhu. Durataa'aan paartii Hibri obbo Girmaa Baqqalaa Gamasaaniitiin labsiin yeroo atattamaatii fi tarkaanfiin humnaa furmaata fiduudha mannaa daran rakkoo hammeessaa jedhu. Sahaay Daamxoo waa'ee kanarratti gabaasa qindeessite qabdi.
Paartii Federaalistii Oromoo KFO, Adda Bilisummaa Oromoo ABO, Arannaa Tigraay, Hibir Itoophiyaa dabalatee paartiileen 11 kan miseensa keessatti ta'an kookasiin tokkummaa paartiilee siyaasaa mormitootaa dhimmoota wayitaawaa irratti ibsa baaseen labsii yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfiin humnaa Itoophiyaa keessatti fudhatamaa jiru nageenya waaraa hin fiduu jedhee jira. Ibsa kookasichi baase ilaalchuudhaan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan dura taa'an paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa Itoophiyaan sirnoota darban keessatti irra deddeebiidhaan labsii yeroo ariifachiisaa keessa dabartus gaaffiin uummataa haala kanaan deebii hin arganne jedhan sababa ittiin labsicha mormaniifillee yeroo ibsan.
Ashakkoo biyya waajjiranaa wanti atattamaa kana labsuudha. Rakkoo biyya kanaan biyyi kun gara nagaatti deemuu danda'utu irra jira. Walajjeessuudhaan mee gara walitti dubbachuu mari'achuu mootummaan kunis yeroo inni duraa siyaasaa aangoodhaalee gara sana baqachaa gara humnaatti deemaa humni immoo hiikoon ta'an kun waggaa 50 yeroo nuqusaatti qabee waan keessa dabarredha keessa gangalachaa baane waggaa 50 inni kun immoo tuubate sabni miiloon tokko ol dhufee ammayyuu zoolii Oromiyaatti balaatee jira.
Dura taa'an paartii Hibir Itoophiyaa obbo Girmaa Baqqalaa yaada kennaniin labsiin yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfiin humnaa fudhatamu furmaata fiduu rakkoo hammeessaa jiran.
Magariisus baallo politikaawii ikonoomiyaawii naa maabaraawii misgilgil biyyaa dirrasa baallo kapitanya gudaate tanasaa mangisti aasekwaa biyawaajinaa wuzoom.
Haala biyyattii keessatti amma mul'achaa jiru rakkoo dinagdee siyaasaaf hawaasummaa irraa kan hafe mootummaan labsii yeroo muddamaa labsuun tarkaanfii humnaa fudhachaa jira. Kun ammoo rakkoo biyyattii keessa jiru daran babal'isuudha malee furmaata hin fidu. Namoonni baay'een lubbuutti dhabaa jiru qabeenyi barbadaa jira. Akkasumas walitti dhufeenya uummatichi qabu hammeessaa deema. Kun furmaata hin fidu. Yoo asuma yootti ilaalle iyyuu naannoo Tigraayitti waraana geggeeffameen lubbuu lammiilee miiliyoonaan galaafatee jira. Rakkoon hedduus mudateera. Haa ta'u malee dhimmi isaa akkasumaan raawwate. Kanaaf ammas kan jechaa jirru mariidhaan haa xumuramudha.
Kookasiin paartiilee mormitootaa 11 kun walitti bu'iinsarraa eegalee hamma dhaabamuu bulchiinsa gaarii qaamu sosochii lammiilee hamma hojii dhabdummaa rakkoolee jiran irratti akkasumas qunnamtiin biyyatti keessaa fi idil addunyaatti haalonni biyyatti keessa jiran daran yaaddessaadha jechuudhaan ibsee jira. Sadarkaan isaa walaa caalu malee biyyattiin kallattii afraniin qormaata walxaxaa keessa jirti jechuunis kookasichi ibsee jira. Kanaafuu rakkooleen hammaatanii biyyattiin balaadhaaf akka hin saaxilamne uummanni isheellee akka rakkoo fi gidira caaluuf hin saaxilamne walumaa galatti tokkummaa biyyaa akkasumas hariiroonii fi walitti dhufeenyi uummataallee akka rakkoo fi saaxilamne tarkaanfii waaraan hatattamaa fudhachuun barbaachisaadha jechuun itti dabaluun beekseera. Kanaafis furmaanni isaa marii siyaasaati jedhu Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Tigraay dhaabbate jedhamee Oromiyaatti isaa deemu jennee iyyaa turre narraa bahuus haa ta'u Tanzaaniyaatti walgeenya jedhamee. Sana booddee qaxaroon hin jiru maal hin jiru chaanjeriin otoo waa tokko guduun fide waa tokko hin taane deema. Namni immoo jidduu kanatti dhumaa ture dararamaa ture rakkoo bal'aa keessatti ammas jira sabni keenya. Dhugaa kana innis itti humni hunduu biyya kana keessa warri nagaas warri bosonaas mootummaanis sadanuu taa'anii gara hirkootta odeeman malee biyyi kun nagaa argachuu hin kana mootummaan kun akka beeku. Rakkoon inni Oromiyaa yommuu ta'uun hiikamne rakkoon biraa bal'aan immoo.
Dura taa'an paartii Hibir Itoophiyaa obbo Girmaa Baqqalaa yaaduma isaanii kana jabeessaniin.
Aawun laayi asukkaan gidee awaajuun yoota'u baamaaraa kennan nagargan mangisti raasuu amnu.
Labsii yeroo muddamaa amma labsame mootummaan akka jedhetti yeroo barbaachisaa ta'etti kutaalee biyyattii bakka biraatti hojiitti ni hiikama. Haala amma dhaga'amaa jiruun rakkoon naannoo Oromiyaa keessa jiru babal'achaaf hammaachaa jira. Araarri kanaan dura osoo nuti hin beekne eegalame haala nuti hin beekneen addaan citeera. Kanaaf innis itti fufuun dirqama nageenyi biyyatti keessat bu'u qaba kanaaf marina laraa jalqabame itti fufuun dirqama nageenyi biyyatti keessatti akka dhufuuf
paartileen mormitoota mootummaan rakkoo siyaasaa uumamee furmaata barbaadurra tarkaanfii humnaa fudhachuuf dursa kenna jedhanii haa himatan malee mootummaan Itoophiyaa himannaa isaanii kana kan hin fudhanne ta'uu irra deddeebiin ibsaa tureera. Keessumaa naannoo Amaaraatti erga adoolessa 28 bara 2015 irraa eegalee labsii yeroo ariifachiisaa akka hojiirra oolu labsamee fi akka barbaachisummaa isaatti immoo Itoophiyaa guutuutti hojiitti kan uumala jedhamee ibsame ilaalchuudhaan mormiin ka'uunsaa ni yaadatama. Paarlaamaa Itoophiyaatti ministeeritti waamaa mootummaa obbo Tasfaayee Baljigee rakkoolee gama mariin hiikuun ejjenna mootummaa ta'uu ibsuun kanaafis Itoophiyaan komishinii marii araara biyyaalessaa hundeessuun agarsiisu tokkodha jiran. Haa ta'u malee mariidhaaf haala mijataa uumuu fi labsii yeroo ariifachiisaadhaan deeggaramuun nageenya buusuun barbaachisaadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahaay Daamtoo Finfinneerra.
Agayya 14 bara 2023 hidhattoonni naannoo Amaaraa irraa gara daangaa Oromiyaatti ce'anii godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu keessatti dhukaasa bananiin dargaggoota shanii ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi aanga'oonni aanichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Galmoo Daawwitii dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Ittaanii dhiyaata.
Dilbata darbee ganama Wallagga Bahaan kiiramuu bakka Noolee jedhamutti haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraa bakka sanitti socho'anii qaqqabeenii lubbuun ijoollee shanii darbuu jiraataa naannaa kiiramuu maqaan isaanii akka hiramu hin feene takka VOF himanii jiru.
Ganda cabsee guddinaa iddoo addaa Noolee jedhamu keessumaa bakkee gurra sanitti fidanii ajjeesanii kan isaan ajjeesan ganama toora sa'aatii 4 garuu reessitaanii kan ka'e toora sa'aatii 12 booda akkas ijoolleen 3 keessaa ba'anii ijoolleen 5 battan mulmanii ijoolleen 5 keessaa ijoolleen durbaa 2 kuusaa ilmaa 1 ilmaan abbaa 1.
Ijoolleen kun ijoollee akkamiiti?
Maqaan isaanii Lataa Gammachuu Fayisaa Nuwiisaa waggaa 15 Tolaa Manuu Soorii Umurii waggaa 12 Obsee Miruu Qixxeessaa Eebbisee Miruu Qixxeessaa Hirkoo Miruu Qixxeessaa ijoollee abbaa 1.
Umriin isaanii meeqa ijoolleen durbaa kun?
Obsee waggaa 14 Eebbisee umurii waggaa 12 Hirkoon umurii waggaa 10 Baay'isaa Hirkoon qalame reektora isaan ajjeefamanii reektora isaanii bakkuma tokko walirra nammeetu kan oole. Qaamni sun achumatti eeggachaa ture reeffa eegaa ture galgala gaafa dhiyu sa'aatii 12 booda deeggachiisee deeme sa'aatii 12 booda keessa reessan.
Hidhattoota kanaan ajjeefamuu kan hirame keessaa tokko Tolaa Manuu Sooriiti. Obboleettiinsa haala tolaan itti ajjeefame yoo himtu akkas jetti.
Tolaa Manuu mucaan tokko jiranii hirkisaa jedhamu isaan jedhama isa wajjin wal bira keessa ta'etti dhufaatte lamaan isaanii.
Tolaan mucaa umrii waggaa meeqaati?
Tolaan umrii waggaa 12 barataa irraa 4 barachanii dabarata.
Obbo Taarikaa Zarihuun jiraataa naannaa kiiramuu ajjechaa ijoollee shananii kanaan duras jimaataa fi sanbata darbee aanuma kiiramuu ganda tokkummaatti hidhattootuma kanaan jiraattonni abbootii maatii ta'uu dubbatan lama ajjeefamuullee himu.
Daawwii sababa akkasuma umurii giddu galeessaa jechuun nan danda'a. Kanas geenya waan biraa kan ganda tokkummaarraa ganda tokkummaa qoqqoofeerraa bi'ee sun immoo nama ijoollee shan jaha akkas qabachaadha nama guddaadha. Horiitiif kennan shoolii utuu horiitiif suutu kan isaan qabanii ajjeessanii jechaadha. Isa ajjeessuurrayyuu immoo erga ajjeessanii ka'anii mukatti hidhanii waan baay'eetti gaddisiisu jechaadha. Ajjeessanii ka'anii mukatti hidhanii achitti bulee horii fuudhanii deemanii isaanii namni bulee. Achitti iddoo nuti eessatti dhaqanii mukarraa eeganii turanii deemanii jiru waan baay'ee gaddisiisu.
Bulchiinsi aanaa kiiramus ajjechaan dilbata darbe raawwate kun dhugaa ta'uusaa mirkaneessee jira. Obbo Jireenyaa Hirphaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa kiiramuuti.
Egaa guyyaa dilbataa taateen ta'e aanaa kiiramuu ganda cabsee guddinaadha. Bakkichi bakka addaa Noolee jedhamudha. Guyyaa keessa naannoo sa'aatii 5 jechaadha Finfinneetiin. Jawwisaa biyya diiguudhaaf waliif gadi tirfachaa jiranii ammas uummata nagaa irratti nama 5 kan ta'anii ajjeecha irratti raawwatanii yoo jechaadha. Ajjeechaa sukkaneessaa bifa gaddisiisaa ta'een kan raawwatanii jechuudha. Kuni nama 5 baay'inni isaanii dhiira 3 fi dubara 2 jechaadha. Guyyaadhuma kana yaalii qabeenya saamuu fi waan tokko tokkos aanaa turanii oolma sana naannoo sanarraa qaamni nageenyaa 5 waan jiruuf. Qabeenyi sun akka qabamneef amma tokko yaaliin godhameera garuu lubbu nama irratti miidhaa sukkaatee isa qaqqabsiisanii jira. Gareen kun dabalataanis ganda baddeessaatti nama Daawit jedhamu akkasuma bifa sukkaanessaadhaan biqiltuu osoo kunuunfachaa jiru achitti ajjeesanii jira.
Ijoollee du'an kana keessaa afur rasaasaan tokko immoo billaadhaan ajjeefamullee kan dubbatan obbo Jireenyaan miidhaan hidhattoonni kun geessaa jiranis kan humna aanichaatii ol ta'eedha jedhanii jiru.
Kanaan qaama dhimmilaan irratti dabarseera. Kanaan ol waan gochuu danda'u hin qabu jechaadha. Humna aanaa oliidha. Gareen kun jechaadha. Gandoota akkasii kana kan irraa guddisee jiru kan irratti jechaadha. Kan humni keenya danda'e kan humni aanaa danda'e aanaan ijaareera jechaadha. Qaamolee aanaan qabu amma ni beeksisa jechaadha. Humna aanaan qabu kan miliishaadhaa fi gaachana sirnaa qindeessee amma ta'ee uummata lafa ni buqqee jiru illee eegumsa gochuu fi qabeenyi bakka kuufamee jiru bakka uummanni buqqee wal cufamee jirutti amma danda'e eegumsa godhaa jira. Kaan garuu tarkaanfii fudhatee qaamolee kaan wajjin qindoominaan gara qe'ee isaaniitti akka deebi'amuuf yeroo hedduu yaaliin godhamaa ture gara fuulduraatti waan ta'u yaalamaa jiran mala allaa garuu ammatti kana deebisuun humna aanaa oliidha jechuudha. Qaama sadarkaa federaalaa gaafa.
Obbo Jireenyaan hidhattoonni kun daangaa Abbayyaa irraan as jedhanii balaa kan geessan jiraachuu kan jiran yoo ta'u jiraattonni ammoo naannawaa yeroo buufatanii kan jiranis humni hidhattoota kana warra balaa geessuun hawaasa buqqisee jechaan dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti hidhattoota balaa kana geessan jedhaman irraa yaada argachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Garuu kanaan dura garee Amaaraa Hizbaawwi Ginbaar jedhamuuf dubbii himaa biyya alaa ta'uu kan jiranii fi teessoon isaanii Waashingtan kan ta'e obbo Miraas Fooviyoo dhalattoonni Amaaraa balaatti irratti dhaqqaba malee namoota balaa geessan miti jechuun dhimma kanaan wal fakkaatu irratti yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Bulchiinsa magaala naannoo Finfinnee marsee jiru Shaggariin dabalatee dhibeen koleeraa godina Oromiyaa shan keessatti mul'achuusaa biiroon fayyaa naannichaa beeksisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHA'n gama isaatiin naannolee 88 ta'anii guutummaa biyyattii keessa jiran keessatti namoonni 16,000 fi 346 dhibee kanaan qabamuu isaanii ibsee jira. Naakoor Malkaa bal'inaan gabaasa dabalataa qaba.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi itti gaafsamaan garee hoogansa balaa fayyaa hawaasaa Dr. Tasfaayee Kabbabaw yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa shanii fi magaalaa tokko keessatti dhibeen koleeraa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Koleeraan amma hoggaa guutuuf jira erga naannoo Oromiyaa keessatti argame godinoota Arsii Lixaa. Arsii baalettis gadaba saasaa daangaa Arsii irratti waan ta'eef jaarraas baalee ba'aatti ka'ee jira. Gujilixaa godinoonni kana magaala Shaggar aga Shaggar ga'u kanatti tatamsu isaa mul'ataa ture. Godinoota 10 yoolee kan ta'an keessatti mul'ate bakkee baay'ee keessaa yeroo ammaa kan to'atamuu danda'ee jira. Waan ittiin ibsamu qaba. Fakkeenyaaf koleeraan irra yoo mul'ate waan boru zeeroo ta'e jechuu hin dandeenye. Nuti koleeraan hin jiru jechuu kan dandeenyu guyyaa 40 eeguu qabna. Zeeroo riippoortaa jennu kun jechuun. Osoo mallattoo namni qabu namni ciisee jiru hin jiraatiin guyyaa 40 erga lafa teenye booda koleeraan godina kana keessa magaala kana keessa hin jiru jennee dubbachuu dandeenya. Bifa sanaan amma godinoonni irratti hojjennu jijjiiru.
Sababaan ittiin dhibeen kun to'atameef jedhu Dr. Tasfaayeen.
Inni jalqabaa jechuudha. Qindoominni fi hoggansi bu'uura koleeraa to'achuudhaa fi inni gara biraa dhukkubni kun jiraachuu dhiisuusaa basaasuudha. Yookiin keenya ittisa jennu kuni sarveelaansii baakboonidha. Inni gara biraa dhukkuba kanaan nama qabamee yaaluudha. Wiirtuutti yaalan kan hundeessu deessii kanaaf barbaachisu xumuru horicha humna namaa gara sanatti mobilaayiz gochuu hanqinoota jiran immoo hubachuun hojii bal'aatti hojjetamaa jechuudha. Nama dhukkuba kanaan qabame yaaluudha. Inni gara biraa deessii bishaanii fooyyessuun maddisaa faalama bishaaniiti waan ta'eefi. Haalamni bishaanii kun akka hin jiraanne isarratti hojii bal'aatu hojjetamaa jechuudha. Tokko qoricha ittiin yaalan qopheessu inni gara biraa immoo qoricha bishaan mallee iskiimiin hojjenne yoo jiraate iskiimiin sun deebii akka hojjetu taasisuudhaa fi namnis akka itti bishaan fayyadamu yoo bishaan keemikaalitti yaalan illee hin qabaanne ta'e akkamitti dafisanii akka itti fayyadamuu danda'anii waan kun bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha.
Duraan godina Gujii jalatti caaseffama godinaalee haaraatiin Boorana Bahaa jalatti akka bultu himame aanaa Gooroo Doolaatti itti gaafatamaa itti aanaa waajjira fayyaa kan ta'an. Obbo Nageessaa Baalii aanaa Gooroo Doolaa keessatti namni dhibee koleeraatiin yeroo ammaa kana qabamee jiru hin jiru jedhan.
Amma ka'uun galaatti aanaa kenna keessatti koleeraan keeziin adiinis jedhee jiru haga falaysatta ode fannan qabu keezin ikkasi riporti ta jiru buhotale fayyatti yaalamo yero darbe heesatti koeji koleraati namni lubbuurabe naanno dhaabbilee fayyatti namooti gabaafaman naanno nama torbaati keezin naanno keezi dhibba afurii fuudhanii jiraatu
hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa oromiyaa doktar tasfaayin dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhan irrattis waan ibsan qabu
hirmaannaan hawaasaa saaxilamummaasaa baree akkamittimmoo ofirraa ittisa kan jedhu ilaaluudha bakkeewwan amantaa bakkee sabalaa bakkee adda addaa kana gaafa dhaqu akkamitti akka of eeguufi akkamitti akka itti fayyadamu rakkoowwan gurguddaan achirraa nu mudatan iddoo 3-4 wandoo sodolaa akkuma kana magaalaa shagga kana keessa shunquruu mikaa'eli bakkee sabalaa kanatti rakkoowwan akkasii mudatee jira waan ta'eeti hawaasi iddoo sana dhabu amantaadhaaf jedhee akkamitti akka itti fayyadamu bal'inaan saaxilamummaa isaa barsiisaa jirraa jechuun kun bu'aa guddaa fideetiin jira jijjiiramnis dhufeera keejiin kunis gadi bu'eera haa ta'u garuu bakkeewwan lagdi gurguddaan walitti dhufan ammayyuu immoo naannoo shaggar kan akkuma kana baale ba'aa arsii fi baale bakkee wal daangessan lagawaabee biratti keejiin kun jira waan ta'eef hojii guddaatti irratti hojjetaa jirra jechuun.
Gama biraatiin jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjira qindeessaa gargaarsa namummaa UNOCHA tamsa'inni dhibee koleeraa Itoophiyaa keessatti dabalaa jira jechuun kibbana beeksisee jira. UNOCHAan naannolee Oromiyaa, Sidaamaaf Sumaalee keessatti akka lakkoofsa Awurooppaatti hanga xumura adoolessa darbeetti namootni 16,800 ol dhibee kanaan qabamanii jiru kanneen keessaa 212 ammoo du'aniiru jechuun beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborra.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban kana keessa gabaasaalee miira namaa hawwatan keessaa tokko kan ture ibsa dhaabbanni mirga namummaatiif falmu Human Rights Watch baaseedha. Akka gabaasni dhaabbatichaa jedhetti lammiileen Itoophiyaa 100 lakkaa'aman karaa biyya Yemeniin qaxxaamuranii yemmuu gara Saudi Arabiyaatti ce'uudhaaf yaalanii waardiyyaalee daangaa mootummaa Saudiitiin ajjeefamaniiru. Mitikuu Fiqaaduu ibsa kanarratti hundaa'uudhaan yaada ragabaatotaa itti dabalee gabaasa itti aanu qindeessee jira.
Dhaabbanni Human Rights Watch gabaasa fuula 73 qabu baaseen akka ifoomsetti godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an daangaa Yemen irraan yommuu gara Saawudii seenuuf jedhanitti eegdota Saawudiin meeshaalee waraanaa gurguddoo kanneen dhohan fayyadamuun godaantota jumlaan ajjeesu kaan immoo itti dhiyeenyaan rasaasaan rukutanii akka ajjeesan ifoomseera. Warroota ajjeefaman kana keessatti dubartootni fi daa'imman baay'inaan akka argamanidhas jedha. Yeroo tokko tokko immoo eegdonni daangaa Saawudii godaantonni eessarra rukutamuu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasaan rukutu. Godaantonni kunneen du'a kana baqaaf gara gandoota Yemenitti yommuu of duuba deddeebi'uuf yaalanis ni ajjeesuu jala gabaasichi. Dhaabbata Human Rights Watchitti qorattuun mirga baqattootaa fi godaantotaa Naadiyaa Hardman akka jettutti qorannoo kana yommuu gaggeessaa turretti eegdonni daangaa Saawudi Arabiyaa kan karaa Yemenii godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'an irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun ajjeesu jechuun ibsiti.
So this report, they fired on us like rain. Documents mass killings at the Saudi-Yemen border.
Gabaasni kun gabaasa baay'ee xiyyeeffannoon hojjetameef kan ragaan qoratameedha. Eegdonni daangaa Saawudii godaantota irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun tullaan ajjeesu. Qorannoo baay'ee gadi fagoo ta'e namoota baay'ee irratti gaggeessineerra. Haala eegdonni daangaa Saawudii godaantonni lammiilee Itoophiyaa yemmuu daangaa Yemen irraa gara Saawudiitti ce'uuf yaalan meeshaalee waraanaan akkaataatti ajjeefaman.
Gabaasa Reuters dhimma kanarratti qindeesseen osoo daangaa Yemen irraan gara Saawudiitti ce'aa jiru rasaasaan rukutamee miila isaa tokko kan dhabeeru. Mustafa Sofiyaan Ahmed yeroo ammaa Itoophiyaatti deebi'ee jiraachaa kan jiru haala ture akkas jechuun ibsa.
Jireenyuun fooyyeessaa Israa'ellee jijjiiree maatii xiyyeellee jijjiiree jeetuman hojjeddeetuman faamilii xiyyaafis jijjiiree deeman garuu naaf milkaa hundi dandeenye sana wanti ayyaadee deeme hundinuu osoo naaf milkaa'in miidhamee qaama xiyyeerraa luqata akka dhabee amma gara biyyaa galee jiraachaa jira. Gara nama 45 hojii aanee nama 45 san keessaa. Namni rukutamanii lubbuun darbanis jiranii kan bahanis jiru garuu namoota san keessaa nama sadii kan bilbilaan dubbisee argadan jira. Kaan achi buutee isaanii hin arginee jechuun hin danda'a jechuudha. Osuma deemicharra turre walakka kan yes darbe mi wanti yelka darbe mi san bu ko asa mala kan je si mi be xor maga isa ti mi be xon juti darbe mi duro ret warra gamana yaro ni ni juti darbe mi gamadu ba ores du ira darbe mi warra gamadu ra ores ira darbe mi akasit gana nama khaysa ha fa kanun de ira tarani fi tanjechu an ijati ya kana amanu to dabe tin gare gura kana lalale igizan ti de bu amma lehm li ghi akasuma baka khana bo de charra brawani nin kamna shadan qabachu yeleka khana fu bi yaraba de mun dogongora guddara namni oso narku sagale khiyo so da gowo de mi gaf ta karra gabuno lu jetin amanan gorsinan qabu akka bi yaraba ndenne akko bele so kotti
namni bran am erga saudi arabia sene ref guya shanta unufi me makanisa abdulaziz jeramu kanhimu kara yemani gorre gara saudi sena oso jiru egdoni danga saudi namot sadi kanwalin godan sarra turan fasasan nubra ajje sanjechun dubata
udina bunno gedde anante sadi kanduwe saudi arabia egani ya sanwegeira
Suudi gaafa seentani keessuma namoonni baay'een maal jedhu loltoonni daangaarra jiranii rasaasaan namoota rukutanii akka ajjeesanidha kan himamu wanti argiteettu wanti sirra ga'eeru jira.
Dhugaa dubbachuuf naannoo bakka uluudhaa bakka jedhamu sanatti namoonni baay'ees kan dhugaa du'anii jiru namoonni sadii ol wayii. Dubartiin gennoota tokkoo fi dhiira tokko dhiiraa dallaa lafa hin.
Maaltu ajjeese?
Warreen daangaa eeganu mootummaatu majaraa jechuudha.
Dooktar Abarraa Adabaa Itoophiyaatti hojii gaggeessaa dhaabbata miti mootummaa Aggaar Itoophiyaa jedhamuuti. Dhaabbanni isaanii namoota godaansarraa deebi'anii fi kanneen miidhaan irra ga'e deebisanii dandamachiisuu irratti hojjeta. Akka isaan jedhanitti dargaggoonni baay'een kanneen biyyoota Saawudii Arabiyaa fi bakkoota biroorraa godaansarraa deebi'an miidhaa hedduuf saaxilamanii dhufu jechuun miidhaawwan isaanirra ga'us yommuu ibsan.
Gararri quunnamtii saalaatiin dubartootarra ga'u amanaan jedhamu dhiirri ijoollee dhiiraarra illee daa'imman dargaggee hooyyan kanarra illee hin ga'a. Reeggitiin gara maleedha. Manni hidhaa jira. Beelli jira. Daaruun jira. Waan baay'eetu nurra ga'edha. Ni himatu. Garuu barcuma sana keessaa muka darbanii ammas edda fooyyaan hooddee warri deebi'an jiruu barbaadan guutanii yookaan.
Qorannoo haala ajjeechaa godaantota lammiilee Itoophiyaa eegdota daangaa Saawudii Arabiyaan irratti taasifamu kan dhaabbanni Human Rights Watch baase ilaalche sun ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa ibsa kibxata kaleessaa baaseen taatee ta'ee jedhame kana akka qoratu ibse biyyoonni lamaan hariiroo gaarii yeroo dheeraa waliin qabu jedhe hanga qorannoon kun xumuramuttis tilmaama hin barbaachisne akka hin fudhannee jedheera. Imbaasii Itoophiyaatti ambaasaaddara kan ta'an ambaasaaddar Leencoo Baatii dhimma kanarratti dubbisuuf yaaliin har'aaf taasifne nuuf hin milkoofne gara fuula duraatti kan argama yoo ta'e qabannee dhiyaanna aan mitikuuf qaaduuti.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo magaalaa Waashingtan DC irraa tamsa'aa jirudha. Sagalen America sagantan afan oromo galgala kesa saati lama walakka ajal kabe amma saati saditti sambata fi dilbata kopi satellite dandabarsu kanarra kanuman tumura kadisin kesum me sature anbafqadu morodati kopi kenya boritini amma walitti de minutti nagatti bulan.